Deus, eu choro esse momento.
Вечность, вынесем и забыть.